Колеги, моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 150. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание член 89, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 107 от правилника, 72 народни представители от парламентарната група на Възраждане, не членуваш в парламентарна група, парламентарната група на Има такъв народ и парламентарната група БСП за България, предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Николай Денков заради провала на правителството в сектор енергетика. Предложението, заедно с мотивиран проект на решение за гласуване на доверие, са внесени на 5 октомври, четвъртък, в 16 часа 46 минути, с входящ номер 49-354-02-169, като в същия ден материалите са раздадени на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид. С разпореждане от 5.10 е насрочено извънредно пленарно заседание за 12 октомври днес от 9 часа, като точка единствена за разисквания по проект на решение за гласуване на доверие Министерски съвет на Република България. Също разпореждане е насрочено гласуване на проекта за решение за гласуване на доверие на Министерски съвет на Република България в извънредно пленарно заседание утре, петък, като точка единствена не по-рано от 24 часа, в зависимост от това в колко часа ще приключим заседанието, ще обявя началния час на гласуването в утрешния ден. Разпределение на времето във връзка с прилагането на правилника. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще разполага с 30 минути, с удължаване 40. Продължаваме промяната Демократична България 28 минути с продължение 37 минути, Възраждане 19 минути, 25 съответно с продължението, Движение за права и свободи 19 минути, респективно 25, БСП за България 14 минути, респективно 19, Има такъв народ 10 минути, респективно 13 минути и нечленуваш в парламентарната група 5 минути. За процедура, господин Ченчев.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, вицепремиери и министри. Уважаеми господин председател, процедурата ми е следната. Аз знам, че в залата има евроатлантическо мнозинство, но с оглед важността на дебата по разискване на искането на вот на недоверие на кабинета, моля да подложите на гласуване пряко излъчване по БНТ-1 и включването на микрофоните на Българското национално радио. Въпреки че не тъй е особени надежди да го приеме залата. Благодаря.
Благодаря, господин Ченчев. Има ли различно предложение? Не виждам. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 161, за 124, против 5, въздържат се 32. Моля да осигурите излъчването. Поискано е прегласуване. Режим на прегласуване. Резултата. Гласували 160, за 124, против 4, въздържат се 32. Предложението е прието. Уважаеми колеги, в 11 часа ще дам почивка във връзка с предстоящия председателски съвет. От името на вносителите в рамките на 10 минути кой ще представи мотивите? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. В недалечното минало България беше безспорен енергиен лидер в Югоизточна Европа. Атомната централа в Козлодуй, уникалният по мащаби комплекс Марица-Исток, перспективата за изграждане на АЕЦ Белене и още редица други предприятия и съоръжения гарантираха за десетилетия напред това, че България ще бъде напълно обезпечена енергийно и ще произвежда електроенергия така, че да гарантира сериозни печалби от износ. Глобалните политически промени преди вече повече от 3 десетилетия създадоха условията за разграбване на ресурсите и потенциала на нашата страна под влиянието на различни външни и вътрешни политически и икономически фактори. Вследствие на това беше пречупен гръбнакът на българската икономика. Енергетиката остана сред малкото сектори, които гарантират на страната ни някакъв, макар и частичен суверенитет. Когато на хоризонта се яви зелената сделка с всичките и медийни апологети, ние отново не бяхме подготвени, нямахме адекватни, национално отговорни управленци, които да защитят българският интерес при нейното договаряне. Както отбелязаха в мотивите и колегите от БСП за България, в годините бяха затворени блоковете на АЕЦ Козлодуй, зачеркна се проектът АЕЦ Белене, провалени бяха газопроводът Южен поток и нефтопроводът Бургас-Александрополис. А бъдещето на въгледобивът у нас ставаше все по-неясно. Близо 15 години управляващите от ГЕРБ не направиха нищо, за да защитят националният интерес. Нещо, което видяхме нагледно, че е възможно в рамките на Европейския съюз, тъй като днес в Полша не се притесняват нито за своите мини, нито за своите тецове. Сегашната управляваща коалиция продължи тази политика и днес тя достига до своя логичен край, под опеката на най-безпринципната политическа сглобка в новата българска история. В допълнение към всичко това, мнозинството в парламента взе решение правителството да продаде или подари оборудването за АЕЦ Белене и да постави в риск доставките на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. България е на път да се превърне от износител на електроенергия в вносител всички произтичащи от това рискове, ако изобщо имаме откъде да внасяме. Направихме всичко по силите си и продължаваме да се борим за бъдещето на нашата енергетика, което е в огромна степен бъдещето на нашата държава. Припомняме, че още в 44-тото Народно събрание на 31 януари 2020 година е прието решение, което гарантира, че въглешните централи в България няма да бъдат закривани в обозримото бъдеще, както и държавната ТЕЦ Марица Исток 2 ще бъде обезпечена да работи на пълен капацитет в дългосрочен план. На 12 януари тази година на практика с пълно мнозинство в Народното събрание беше прието решение за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика и по-конкретно да отпадне ангажиментът за намаляване на въглеродните емисии с 40% до края на 2025 година спрямо 2019 година, което го прави повече от 55% в реалност. През юли тази година беше прието решение, което гарантира, че терените на мини Марица Исток няма да бъдат разпродадени на различни компании. Процес, който щеше да ускори неимоверно ликвидацията на въгледобива в регион Стара Загора. Решение, което обаче беше напълно неглижирано както от служебният министър Росен Христов, така и от неговият наследник Румен Радев през териториалните планове. На фона на всичко това, българското правителство изпрати на Европейската комисия въпросните териториални планове за справедлив преход, които противоречат на редица вече взети в Народното събрание решения. В допълнение на 13 септември 2023 година, Министерски съвет прие пътна карта за климатична неутралност. Според тази карта, закриването на термичните централи става необратимо. До 2026 година базовите мощности на въглища трябва да се намалят до 2900 мегавата, което означава намаление с близо 1200 мегавата за следващите две години. До 2030 година тези мощности трябва да се свият до 1600 мегавата, а до 2038 година да бъдат изцяло ликвидирани, като коя е първата година на тази ликвидация, не ставаше ясно. Имайки предвид, че България е парламентарна република, приемаме за напълно недопустимо изпълнителната власт да неглижира решения на върховния си законодателен орган. Териториалните планове противоречат на Закона за енергетиката, защото в член 3 е записано: Народното събрание приема стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по предложение на Министерски съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката. Такава стратегия все още не е приета в българския парламент и всяко решение, касаещо описаното от закона, е противозаконно. Противоречат и решенията на Народното събрание от 31 януари 2020 година и 12 януари 2023 година. Не е отчетено прогнозното увеличение на потреблението на електроенергия. През 2022 година потреблението е около 33 тераватт часа, а за 2050 година прогнозата е за 50 тераватт часа годишно. Затварянето на енергийни мощности от 3650 мегавата за сметка на увеличаването на капацитета на ВЕИ в България с 3500 мегавата допълнителни мощности, предимно от вятър и слънце, до 26-та година, без те да са резервирани от конвенционални производства на електричество като ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ, излагат на риск цялата енергийна система на страната и нейната сигурност. Социалният ефект ще бъде катастрофален, защото намаляването на добива от Мини Марица изток и респективно производство на електроенергия от ТЕЦ с над 40% през 2025 година, което реално е по-голям процент, ще остави без работа най-малко 14 000 души, а затварянето на въглешните централи ще остави без работа още над 37 000 души в област Стара Загора. Общо за периода от 2023 година до 2038 година област Стара Загора ще загуби 51 000 работни места, което е над 53% от всички работни места в областта, а непряко засегнатите членове на семействата ще са повече от 146 000, което е над 45% от населението в област Стара Загора. С това е един от най-развитите икономически региони, сред първите с най-висока средна заплата в България, 1793 лева към март 2023 година, ще бъде унищожен. Малкият и среден бизнес ще бъде принуден да затвори поради очакващата се безработица и спад на общите приходи на населението. Ще настъпи демографски срив в засегнатите райони, защото хората ще бъдат принудени да напуснат страната или областта, за да осигурят прехраната на своите семейства. Липсват данни за реални инвеститори, които да открият нови и добре платени работни места, в които ще работят преквалифицираните според мантрата на управляващите. Очакваната обща стойност на финансовите средства, необходими за рекултивирането на мини и превръщането им в ползваеми земи, без това да представлява екологичен риск за хората и природата, се оценява в рамките на около 3 милиарда лева за периода от около 20 години. Откъде ще се осигури финансирането? Такива средства няма предвидени нито в плана за възстановяване и устойчивост, нито по фонда за справедлив преход. Липсва анализ на цената на електроенергията при затваряне на енергийните мощности. Дали ще е устойчива, конкурентно способна и икономически достъпна за крайния потребител, особено в светлината на новоприятия закон и либерализацията на пазара за битовите потребители. Това би струвало на държавният бюджет над 360 милиона лева за обезщетение само за една година след закриване на работните места и съкращенията на служителите в ТЕЦ и мини. Липсва визия от страна на държавата за създаване на работни места, за запазване на жизнения стандарт на всички, пряко и непряко засегнати от поетапното затваряне на минно-енергийният комплекс Марица изток. Общата загуба за икономиката ще е над 2 милиарда лева годишно на база 1,7 милиарда, които евентуално ще получим еднократно по плановете. Базов критерий при формирането на национална стратегия за производство на електроенергия би следвало да бъде отчитането на наличие на собствени природни ресурси, чиято цена не се влияе от динамиката на международните пазари или конкурентни, регионални или световни процеси. Така постъпват развитите, мощни или развиващи се икономики в световен мащаб и в европейски мащаб. Сигурността и националните интереси трябва да са водещи във всяка една политика, дори и да противоречат с така наречените общностни интереси, които сме поели краткосрочно. Всичко това доведе до момента, в който напрежението и несигурността сред работещите в комплекса Марица Исток достигнаха до своят връх, връхна точка, и преди дни на 29 септември в знак на протест бяха блокирани магистрали и ключови пътни връзки. И тези хора са все още там вече 14 ден. Безотговорните действия на това правителство подписаха смъртната присъда на българската енергетика, чиято чернова беше старателно подготвена дълги години от правителствата на ГЕРБ. Цели региони в Южна България са под риск от икономическа катастрофа, която ще доведе до обезлюдяване, в последна сметка до демографски колапс в нашата страна. С оглед гореизложеното, считаме, че общественият кредит на доверие на действащото правителство е напълно изчерпан. Продължаването на неговата работа би довела до изключително тежки последици за България в дългосрочен план и сме напълно убедени, че то не е способно да защитава националните интереси. Лобизъм, корупция, некадърност в сферата на енергетиката ще доведат до закриване на хиляди работни места и обезлюдяването на огромния регион България. Във връзка с гореизложеното, предлагаме на Народното събрание да приеме решение за гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет на Република България с министър-председател Николай Денков за провала на правителството в сектор енергетика. Благодаря.
Благодаря, госпожо Михайлова. Чухме становище на вносителя. Откривам разискванията. Господин Петков за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители, уважаеми българи, обръщам се и към избирателите на Възраждане, на Има такъв народ, на Българската социалистическа партия. Днес имаме вот на недоверие. Само 128 дни след избирането на кабинета Денков от това Народно събрание. Вот на недоверие по повод политиките в енергийния сектор. Не знам как тези 128 дни имат нещо общо с темите, които вие преплитате във вашите мотиви. Като закриването на блоковете на АЕЦ Козлодуй, неосъществения проект Белене, непостроения Южен поток, проваления нефтопровод Бургас-Александрополис. Според вас, академик Денков явно носи не само отговорност за последните 128 дни, но и за изминалите 30 години. И днес съм сигурен, че вие ще плашите точно вашите избиратели. Отново с студ, с мрак, с високи сметки. На ток, точно както миналата година служебното правителство правеше за миналата зима. Много от вас си служат с неистини, фалшиви новини, лъжливи внушения. Но нека днес кажем каква е истината. Точно на вашите избиратели, за да са малко по-спокойни. Трябва ясно да припомним, че миналата седмица заедно взехме решение да не ограничаваме въглищните мощности чак до 2038 година. Да, има опасност да се намалят възможностите за американските централи след 2026 на база на пазарните сили. Именно заради това ни трябват парите от Европа да помогнем точно на работещите в сектор енергетика. Ето защо правителството изпрати плановете на 30 септември тази година с цел да не се загубят 1.6 милиарда лева, както миналата година загубихме 200 милиона, когато служебното правителство не изпрати тези планове. Какво означава да загубиш 200 милиона? Тази сума е равна на 30 000 лева, например, на всеки работник в мини Марица Исток. А какво означава да загубиш 1.6 милиарда лева? Оставям на всички българи да кажат дали това са малко или много пари. Ако ги загубим, няма да имат тези средства, не могат да отидат нито за социални мерки, нито за преквалификация, нито за енергиен преход, нито за ново икономическо развитие. След като бяха изпратени териториалните планове, беше ясно обяснено от правителството, че в следващите 3 месеца ние можем да работим заедно с профсъюзите, заедно с работещите в сектор енергетика, за да може да направим максимално най-доброто за хората. Ето защо и правителството на академик Денков подписа и споразумението, в което обеща, че ще въведем механизъм за осигуряване на капацитет. Няма да допуснем административно ограничаване на производството на въглища до 2038 година. Ще изработи стратегия до 2030 с хоризонт до 2050 година. Ще направи прозрачни процедури за инвестиране в тези региони. Ще проучи възможността за улавяне на въглеродните емисии. Ще изработи закон за енергийния преход. Подозирам, че някои от вас съжаляват, че сме в Европейския съюз. Подозирам, че други от вас се радват и биха се радвали, ако можеше да сме част от Евразийския съюз на Путин. Подозирам, че трети от вас биха говорили просто за Македония, без да има нищо общо с сектор енергетика. Подозирам, че онзи ден много от вас се почувстваха обидени, когато ООН даде на България 160 гласа за членство в Съвета по правата на човека, а на Русия само 83. Явно, за разлика от вас, ООН гледа на това правителство на академик Денков с доверие, че може да защитава точно правата на хората. Но, колеги, да използвате вот на недоверие като част от предизборната ви кампания показва предизборна немощ. Реално вие нямате решение. Не говорите за бъдещето. Нямате визия за България. Имате само пропаганда, основана на страх и омраза. Защото хората искат решения. Време е да помислите за позитивни решения. Вместо да вкарвате точно вашите избиратели в блатото на страха и омразата. Вашите избиратели заслужават повече. Този вот няма да мине. Но нека да ви е ясно, че ние ще продължим да се борим за хората в енергийния сектор. Ще се борим за България с чист въздух. Ще се борим за здрави и образовани деца. Ще се борим за модерна България. Ще се борим за по-високо платени работни места. Ще се борим за българи като първа класа европейци. Ще се борим за нашата родина.
Благодаря, господин Петков. Реплика има ли? Госпожо Михайлова, първа реплика.
Господин Петков, днес е 12, не 11. Освен това се объркахте изказването с господин Денков. Защото ние тези ваши думи ги четем от вчера. Ако не знаете, вашите опорки изтекоха в медиите. И следете си сценария.
Следете си сценария, защото просто го сгрешихте още от първото излизане, нали, за по-нататък да ни е по-лесно.
Втора реплика, господин Йорданов. Радостин Василев, трета реплика.
Да, леко ме изпревариха, но да. Файла се казва разпределение на говоренето на министрите вот на доверие, опорка. Да ви зачита какво ни чака, за да знаем. Значи, общата визия за говорене вниманието се насочва към голямата картина, към колосалния напредък, който по едни кабинет отключи безпрецедентно за 4 месеца. Енергетиката е емблематичен сектор в това отношение и за това в предизборната си немощ, както казват това момченце там, вносителите са насочили своя вот на недоверие. А, дебатът не е дали се затворят тецовете, колеги. Дебатът е дали България ще вземе 4,2 милиарда лева, на които той каза 1,2 милиарда. Хубаво е тези, които работят в тецовете, да знаят, че дебатът не е дали се затварят тецовете. Те затварят тецовете. После Радев да знае какво да каже. Радев трябва да започне с очертаване на голямата картина в енергетиката, министър. И да оборва всяка лъжа с конкретика и да използва думата лъжа свободно. Господин Радев, използвайте лъжа свободно. Този, дето е финансов министър Василев, пише в скобичка, ако успее от трибуна, ако не пред медиите в кулуарите. Значи, ако не успеете тука, излизате в кулуарите и казвате, внасяте спокойствие за цените на тока и бюджета и разбира се, посочите колосалния напредък, който кабинета навакса за 4 месеца. Министър Богданов трябва да знае какво да каже, Гвоздейков трябва да говори за Лукойл, Шалапатова трябва да прави паралели между природните ресурси и най-ценният ресурс, човешкия капитал, и разбира се Денков, който е секретарка на Делян Певски, трябва да обещае визионерски, т.е. да обобщи визионерски отвъд дребните предизборни кълги. И разбира се, Денков трябва да посочи колосалния напредък, който кабинета отключи безпрецедентно кратки срокове. Три пъти има колосален в тия опорки, който го е писал е колосален некадърник. И тъй като вие сте колосални титани и шушумиги, ви го оставям тук да се ориентирате като четете.
Господин Василев, заповядайте.
Не е смешно, колеги. Най-отицин май ги е писал тия неща. Имам един въпрос към господин Петков. Господин Петков, когато правителството вашето падаше в залата на Старото народно събрание, истинската зала, вие казахте, че сте горд, че Делян Пеевски, Бойко Борисов и Митрофанова ви свалят. Искам да ви попитам, отговорете на българския народ. Сега горд ли сте, че Делян Пеевски и ГЕРБ ви крепят? Защото нещата се промениха явно за вас. Да кажете каква е мотивацията. Благодаря. Тук са опорките на Найо.
Искате ли дуплика, господин Петков? Колеги, моля ви за тишина.
Съжалявам, че единственото, което успяхте да отговорите и да забележите в моята реч, е са някакви комедийни изказвания на хората от Има такъв народ. Аз знам, че там има големи способности и правят шоу от много време. Но тук става дума за българската енергетика, става дума за българското правителство, става дума за бъдещето на България. Ако нямате позитивни решения, ако нямате политики, с които българите да живеят по-добре, вие единственото, което правите, е използвате страха на хората в вашия вот на недоверие, който няма да бъде успешен, с надеждата да направите някакви малки предизборни лозунги за следващите две седмици. Съжалявам.
Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, колеги министри, уважаеми гости на Народното събрание, уважаеми сънародници. Настоящите дебати по внесения вот на недоверие разглеждам като възможност да разговаряме за предизвикателствата в сектор енергетика, за работата на екипа ни в Министерство на енергетиката по редица изостанали задачи, по решаването на спешни текущи проблеми, както и с действията, извършени с оглед на осигуряване на чиста, достъпна и сигурна електроенергия за българските граждани и бизнес. Ще започна с основните... Чудесно е, че знаете този израз. Ще започна с основните стратегически документи, поставящи основа за изграждането на енергийна визия на страната и работата, свършена по тях. Ще премина през спешните действия, извършени по ключови за страната реформи в енергийния сектор и ще завърша с свършеното по основните стратегически проекти. Това, надявам се, ще увери мнозинството от вас, че Министерския съвет и в частност Министерство на енергетиката се водим само от интереса на България и нейните граждани. Преди това ще се спра накратко и на мотивите за вота на недоверие. Действията ни до момента са свързани именно с запазване на дейността на въглищните централи в името на електроенергийната сигурност на България. Преговорите ни за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика са започнали от първите дни на този кабинет и продължават. Категорично не сме неглижирали решението на Народно събрание, гарантиращо запазването на терените на Мини Марица Изток. По отношение на пътната карта за климатична неутралност, Министерския съвет я актуализира, за да отговаря на последното споразумение, което беше подписано на 3 октомври, но и трябва да подчертаем, че тази пътна карта е прогнозна основа, върху която да стъпим, когато планираме енергийното бъдеще на страната. Тя не предвижда ликвидиране на мощности, нито излага на риск енергийната система на страната и нейната сигурност. Напротив, дава ни отправна точка и то с числа и модели, за да не позволим никакъв риск за енергийната ни система и сигурност. Социалният въпрос. Въпросът за работните места е този, който сме взели при сърце. Затова и няма да се уморим да повтаряме, че териториалните планове за справедлив преход са единствения инструмент на солидарност, който позволява да започнем да решаваме социалния проблем, този със създаването на смислени нови работни места. А сега към свършеното до момента. Срокът за представяне на актуализацията на интегрирания национален план енергетика и климат към Европейска комисия беше 30 юни настоящата година. Още на 19 юни на среща с еврокомисаря по енергетика госпожа Кадри Симсън договорихме удължаване на този срок. До завършване на детайлно моделиране на потребление, разполагаеми мощности, налични потенциални технологични решения, мрежова свързаност, мощностни енергийни баланси, тестове за диспетчируемост, сигурност и устойчивост на енергийната система. Ангажирахме се първите разчети и предложения за актуализацията да бъдат споделени с Европейска комисия до края на ноември. До оформянето на пълната визия на актуализиран интегриран план, съдържанието му ще бъде дискутирано с всички заинтересовани страни, в това число и с социалните партньори. Окончателното предложение за актуализирания план ще бъде представено през 2024 година след постигане на публична подкрепа и обществено съгласие. Взехме предвид консенсусните препоръки, формирани в рамките на Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, а именно утвърждаване на стратегическа цел за постигане на климатична неутралност до 2050 година чрез структуриран енергиен преход, фокусирани инвестиции в нови капацитети за производство, пренос и съхранение, енергийна ефективност и нискоемисионни технологии във всички сектори на икономиката. Втората част там. Подготовка за развитие на конкретни стратегии за декарбонизация в секторите индустрия, транспорт, строителство, селско стопанство. Те следва да обхващат планове с посочване на финансови, технически, човешки и организационни ресурси, за да бъдат реализирани. Отговорните институции за изпълнението им, естествено и показатели за проследяване на напредък. И трето, възприемане на принципа за неделимост на минно-енергийния комплекс Марица-Исток, включително запазване на териториалната му цялост, собствеността му върху техническата инфраструктура, особено що се отнася до електроенергийна, водна, пътна, железопътна и цялостната му интегрираност с околните територии. Във всички анализи и сценарии, които бяха разгледани в последните 4 месеца, водещ фактор бе гарантирането на енергийна сигурност. Постигането на целите за декарбонизация на енергийния сектор чрез продължаващо развитие на възобновяеми източници, съчетани с нови гъвкави нисковъглеродни мощности, включително съвременни нови ядрени мощности, 2 блока EP-1000 на площадката на АЕЦ Козлодуй, както и нови ПАВЕЦ, предвижда плавен, справедлив и структуриран преход, при който се разчита на разнообразния енергиен микс, включително и на централите, изгарящи лигнитни въглища с хоризонт до 2038 година. Плановете за инсталирани мощности включват ръст в следните периоди, както следва. Ако към 25-та ние планираме инсталирани нетни мощности 14,7 гигавата, към 2040 година говорим за 30,3 гигавата. При планирано потребление, ако към 2025 година е от порядъка на 35 тераватт часа, то към 2040 39 тераватт часа, 2045 46 тераватт часа. Планираното увеличение на инсталираните мощности се дължи основно на прогнозиран ръст на производство на енергия от възобновяеми източници, както фотоволтаични централи, така и ветроенергийни мощности на суша и море, с цел балансиране на системата. Нарастване на производство на енергия от ВЕИ е съпроводено с увеличение на ядрените мощности в експлоатация след 2035 година и изграждане на съоръжения за съхранение на енергия. Това ще позволи на България да поддържа положителен нетен експортен баланс през целия хоризонт на моделиране и да подкрепя общите усилия на Югоизточна Европа към декарбонизация. Териториалните планове за справедлив преход. За въглищните региони трябваше да бъдат предадени към Европейска комисия в края на миналата година. Активизирахме работата по плановете още през юни, включително с активна комуникация с засегнатите общности в регионите, както и с европейските партньори за намиране на адекватни решения за наваксване на сериозното забавене. Предишните версии, преди юни тази година, предвиждаха необосновано рязко намаляване на заетите в централите и мините още през 2026 година. Липсваше достоверна обосновка на енергийния преход. Това наложи в ускорен порядък да бъдат довършени сценариите в рамките на Комисията за енергиен преход, което да позволи изготвянето и на пътна карта за енергиен преход на базата на един от разглежданите сценарии. В актуализираните териториални планове, които настоящият екип разработи, беше приложен индивидуализиран подход с отчитане на спецификите на всеки от засегнатите региони. Например, в Стара Загора беше приложен подхода с запазване на интегритета на комплекс Марица-Исток и развитие на нови индустрии, които могат да предложат качествена заетост на хилядите подготвени кадри. В Перник бе изключително важно съхраняването на топофикационната услуга с внедряване на нискоемисионни технологии. За Кюстендил се предвижда създаване на индустриална зона, което би довело до създаване на нови работни места, подпомагане на нови нискоемисионни енергийни мощности, включително и за съхранение на енергия. В актуализираните планове увеличихме средствата за конверсия на въглищните региони и подготовката на терени за нови индустриални дейности от 116 милиона на 201 милиона евро. Министерство на енергетиката стартира изготвянето на план за управление и развитие на комплекс Марица-Исток, накратко мастер план, който се фокусира върху концепцията за ефективна трансформация на основни активи при прехода от въглеродоинтензивна към ниско въглеродна дейност. Планът следва да обхване както подготвителните дейности, като анализ на терените и биоразнообразие, степен и вид на необходимото привеждане на терените за нови икономически дейности, след рекултивация, инженерните проучвания и анализа на цялата инфраструктура, но също така и отразяване в кадастрите, извършване на необходимите екологични процедури, работа по повишаване квалификацията на работната ръка и изработване на финансов общ икономически модел. Този мастер план има за цел, чрез изготвянето на концепцията за стратегическо индустриално развитие на региона, да осигури общата трансформация и развитие на целия минен комплекс. Следва да бъдат планирани реализуеми инвестиции за заместващи мощности и за нови работни места в региона, чрез реализация и експлоатация на декарбонизационните проекти индустриален парк върху незаетите от добивна дейност площи. България ще мобилизира ресурс, държавен и частен, но трябва да се използва и солидарния ресурс от Фонда за справедлив преход. За да направим това качествено планиране, има междинна стъпка. Картографиране на уменията, което все още не е завършено, както и разработване на процес, при който да получим заявен инвеститорски интерес от големи предприятия. Регламентът за Фонда за справедлив преход изисква при планиране участието на големи предприятия да се докаже необходимостта от това. Поради тази причина Министерство на енергетиката разработи и обяви прозрачна и отворена към всички големи предприятия процедура, които имат намерение за инвестиции в региона, така че да може да представи индикативен списък на потенциални инвеститори. Тази информация служи единствено за да се обоснове нуждата от участие на големи компании в създаване на нови работни места. Заявяването на инвестиционни намерения продължава до 6 ноември тази година. Срокът е обвързан с процеса на преговори с Европейската комисия по плановете за справедлив преход, впрочем, в продължение на изпълнението на подписаното от нас споразумение. В рамките на процеса на обществено обсъждане на актуализираните териториални планове бяха проведени 7 срещи в регионите с местната общност и социалните партньори. Отделно сумати срещи с работодателски организации и други заинтересовани страни. По време на общественото обсъждане бяха получени 120 становища от синдикални организации на местно и национално равнище, от общините в трите засегнати области, от всички ТЕЦ и мини в засегнатите области, от неправителствените организации, от граждани, от фирми в свързани индустрии, от политически партии, от омбудсмана и други. Голямата част от тях бяха отразени при актуализирането на плановете преди предаването им на Европейска комисия за стартиране на официалния преговорен процес. Какво свършихме по Националния план за възстановяване и устойчивост? За да се реализира амбициозния инвестиционен пакет в плана, именно инвестиции в размер на 1,7 милиарда евро в областта на ВЕИ, съхранение на електрическа енергия и капацитет за междусистемните връзки, както и над 1 милиард за енергийно обновяване на сградния фонд, трябваше да се изпълнят редица реформи, включително законодателни инициативи в сектор енергетика. На 12 септември подготвеният от Министерство на енергетика закон за изменение и допълнение на закон за енергетика беше приет с решение на Министерски съвет и внесен в Народното събрание. Проектът претърпя множество промени в едно изключително активно и конструктивно обществено обсъждане и в крайна сметка беше приет и от българския парламент на 5 октомври. Със закона се изпълниха важни реформи, засягащи либерализацията на пазара на електрическа енергия, въвеждането на дефиниция за енергийна бедност и уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия. Бяха въведени нови пазарни участници, граждански енергийни общности, активни клиенти и агрегатори. Най-важното за обществен интерес, разбира се, беше разработването съвместно с КЕВР на механизми за компенсация на битовите потребители, които ще продължат да защитават българските граждани и отвъд периода 1 януари 2026 година. На 29 септември тази година на второ четене от Народно събрание беше приет и Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. С промените създадаха условия за ускоряване на развитието на енергията от ВЕИ. Ясно се регламентираха сроковете за присъединяване на енергийните обекти, което беше един от големите проблеми за инвеститорите в ВЕИ. Облекчиха се административните процедури чрез въвеждане на мълчаливо съгласие. Разработи се план за определяне на приоритетните зони за развитие на вятърни, електрически централи и така нататък. А какво се случва с инвестициите в сектор енергетика, съществена част от плана за възстановяване на устойчивост? Подготвяме процедурата за избор на оценители на проектните предложения, постъпили в Министерството ни по мярката за подкрепа на възобновяема енергия за домакинствата. Крайният срок за подаване на предложенията по първата покана е 10 ноември. През август подписахме договори с 64 общини на обща стойност 54,6 милиона лева. Това е по инвестиция подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление. С тези пари общините ще обновят уличното осветление, ще постигнат най-малко 30% намаление на енергийното си потребление за тези нужди. През август мина обществено обсъждане и на втората покана по същата инвестиция, която е с общ размер на безвъзмездното финансиране 114,4 милиона лева. Преди дни за обществено обсъждане беше обявена и първата серия покани по друга процедура по ПВУ. за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия. Тя цели увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на страната и предвижда изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови 1425 мегавата мощности за производство на електрическа енергия, заедно с 350 мегавата съоръжения за съхранение на електрическа енергия. До края на годината планираме да обявим за обществено обсъждане процедурата за подбор на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз. За обществено обсъждане се подготвя и първата процедура в изпълнение на инвестиция 8 от плана. Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия, чийто бюджет според решението на Народното събрание от 12 януари тази година е намален на половина, на 750 милиона лева. Министерството на енергетиката подготви пакет предложения по разработване на частта Repower EU от плана за възстановяване устойчивост. Към момента са входирани две нови инвестиции. Първата е за сгради с близки до нулево потребление, която е с бюджет от 61 милиона лева. Това са обществени сгради, единствено и само публични сгради, както и за устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа за пълноценно интегриране на потенциала за производство на електрическа енергия от ВЕИ-та. Нейната цел е адаптиране на съществуваща електропреносна мрежа на Република България. По този проект предвиждаме инвестиции в реконструкция на електропровод Хемус Стара планина от 220 кВ на 400 кВ, реконструкции на 888 км електропроводи на 110 кВ, отвояване на 92 км електропроводи 110 кВ с цел увеличаване на преносна способност на съществуващи въздушни електропроводни линии. Това е една много сериозна инвестиция с бюджет от 440 милиона лева. Сред другите стратегически задачи, с които екипа на Министерството на енергетиката се зае, бяха стартирането на прозрачна процедура с ясни и открити професионални критерии по избор на представител на държавата в надзорния съвет на УКОЛ Нефтохим Бургас. Такава процедура се провежда за първи път, а в указания срок получихме 7 изключителни кандидатури. На 27 октомври предстои извънредно общо събрание на дружеството, на което ще бъде потвърдено участието на избрания господин Бойко Ницов като член на надзорния съвет на УКОЛ Нефтохим Бургас. След решение на Народното събрание от 12 юли стартирахме преговорите за придобиване на до 20% от правата за проучване и добив на въглеводороди в блок 1-21 Хан Аспарух от страна на държавата в лицето на Български енергиен холдинг. За целта беше създадена работната група, проведохме редица срещи, имаме подписано споразумение за конфиденциалност, имаме нашите процедури и работа с външни консултанти, извършва се технически, финансов, данъчен и правен анализ на консорциума и на проекта. За целта, разбира се, продължаваме с дейността си във виртуалната информационна стая. Има известно закъснение от страна на консорциума, по повод което всъщност ние поискахме удължение. На 25 август Министерският съвет реши да открие производство за представяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта на блок 1-26 Хан Тервел, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс. С заповед на министър-председателя академик Николай Денков се създаде и междуведомствената работна група, която разработва концепцията за развитие на стратегическия проект Александрополис Бургас. Екипът на Министерството на енергетиката изработи доклад до междуведомствената група за възможностите за реализация на проекта. Следващите стъпки са изготвяне на проектното проучване, идентифициране на възможните трасета и регистрирането на проектна компания с цел възлагане на строителство и реализация на проекта. Що се отнася до ядрената енергетика? В изпълнение на решението на Народното събрание от 6 юни за провеждане на преговорите за продажба на оборудване с дълъг цикъл на производство, предназначено за проекта АЕЦ Белене на Украйна, още на следващия ден Министерството на енергетиката проведе първа среща на високо ниво между представители на министерствата и енергийните компании на България и Украйна. Имаме няколко работни групи, всяка тематично специализирана. Проведоха се 4 срещи на техническо ниво, 7 вътрешни координационни срещи по преговорния процес и юридически консултации. Подписа се споразумение за конфиденциалност. Изготви се документация, провери се избор на независим оценител на оборудването. Съответно, оценката беше изготвена, предадена в указаните срокове. Министърът на енергетиката представи с доклад предприетите действия и резултати до момента пред Народното събрание. Беше поискано удължаване за финализирането на процеса с 90 дни. В момента се подготвя и техническото посещение от украинска страна с цел оглед на оборудването. Относно спекулациите с площадката в Белене, трябва да се подчертая, че плановете на правителството за обекта са свързани с политиката на България за нискоемисионни генериращи мощности, а именно в периода след 2035 година да се започне изграждането на нови атомни мощности с оглед на замяната на блокове 5 и 6 от АЕЦ Козлодуй. Площадката Белене е подходящата за това. Тя има издадените разрешения от Агенцията за ядрено регулиране, има изградена площадкова довеждаща инфраструктура. По отношение на новите ядрени мощности на АЕЦ Козлодуй, блокове 7 и потенциалния блок 8. Министерски съвет прие решение на 2 август тази година за определяне на енергийния обект нова ядрена централа на избраната от АЕЦ Козлодуй нови мощности и одобрена от Агенцията за ядрено регулиране площадка 2. За обект с национално значение и за национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост. Възложени са предпроектните проучвания по изцяло нова технология, основана на ядрен реактор EP-1000. В изпълнение на решението на Народното събрание е подготвен и проект на междуправителствено споразумение с САЩ относно сключването на споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй с технология EP-1000. Процесът на диверсификация на свежето ядрено гориво върви по график. Той стартира на 20 юли тази година с подаването от страна на АЕЦ Козлодуй в Агенцията за ядрено регулиране на заявление с искане за издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво, произведено от Westinghouse в блок 5 на АЕЦ Козлодуй, с приложени към него над 80 документа. Последният изискуем документ е вече предаден в определение от АЯР срок 15 октомври. Очаква се първата доставка да бъде извършена в срок също, април следващата година. В същото време подготвяме междуправителствено споразумение с Франция, което обхваща както въпросите със свежо ядрено гориво и поддръжките на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, така и съвместни инициативи в областта на управлението на радиоактивни отпадъци. Освен по диверсификацията на свежото ядрено гориво се предприемат и стъпки конкретни за диверсификация и на веригата за доставки на резервни части и услуги за нуждите на АЕЦ Козлодуй. Това включва провеждане на консултации с операторите на централи с блокове тип ВВР-1000, както и консултации с водещите европейски инженерни компании, като Фраматом, Шкода. Целта е да не се допусне забавяне на годишните планови ремонти на блокове 5 и 6 поради затруднения в доставките и стартиралия вече ПГР го доказва. В същото време разработваме актуализация на Националната стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Тя е в заключителна фаза. Проведени са обществените обсъждания, определена е работна група, която отразява получените становища. До края на тази година ще бъдат завършени строителните работи по Националното хранилище за ниско и средноактивни отпадъци, след което ще започне фазата на пробна експлоатация. Изпълняват се демонтажните дейности по оборудване от първи контур на блокове от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй. Планираме и привличане на специализирана компания с опит в най-тежките дейности по демонтаж на корпусите на реакторите и вътрешно реакторните устройства. С оглед на ядрените амбиции на България поставихме акцент върху решаването на въпроса с крайното погребване на всички видове радиоактивни отпадъци. Вече имаме данните от геоложки проучвания и сме предприели стъпки за интензивна обмяна на опит с Франция, която има близки по характер геоложки структури. Планираме и партньорства с организации в Финландия и Швеция, за да проучим и техния опит при погребването на радиоактивни отпадъци, различен от френския, както и опитът на САЩ с дълбочинни сондажи. По отношение на хидроенергетиката, най-голям заявен обществен интерес е генериран спрямо ПАВЕЦ Чаира. Заварихме плачевна ситуация. Напълно спрели преговори с потенциални компании, които могат да изпълнят ремонтните дейности. Подновихме ги. Привлякохме и фирми за инспекция, осигурихме финансов ресурс за извършване на ремонтните работи. Планираме хидроагрегати 2 и 3 да влязат в работен режим до края на 2024 година. Хидроагрегати 1 и 4 до края на 2025 година. Предвиждаме изграждането на още 2 нови ПАВЕЦ на територията на България с проект на мощност 1600 мегавата до Доспат и Батак, които следва да влязат в експлоатация до 2032 година. В следващите две години се планира извършването на предпроектно проучване и възлагане на проектиране. Тези два проекта вече са подадени и за включване в първия списък от проекти от общ интерес по новия регламент на Европейския съюз. Беше завършен ремонтът на ВЕЦ Момена Клисура. До края на годината предстои завършването на рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен и ВЕЦ Сестримо. Поради възникнала авария в напорен тръбопровод на ВЕЦ Тешел, централата преустанови работа. Изпълняват се дейностите по временното водоподаване от язовир Доспат с цел работа на останалите централи от каскадата Доспат Въча, в това число от Девин, Цанков камък, Орфей и Кричим. С изпълнението на предвидените дейности, освен работата на описаните централи, над каскадата ще се осигури и контроли на нивото на язовир Доспат. Изготвена е документацията за обществена поръчка по демонтажа на повредената панцеровка. След разчистване ще пристъпим и към възстановяването на напорната деривация. Завърши ремонтът и възстановяването на работата на основните изпускатели на язовир Цанков камък. Ще се спра естествено и на извършените мащабни инвестиции в електропреносната мрежа, които са от ключово значение за постигане на декарбонизационната цел на страната. За да можем да присъединяваме нови ВЕИ мощности, те трябва да могат да бъдат поети от електропреносната мрежа, което означава, че трябва да увеличаваме нейния капацитет. Електроенергийният системен оператор е изпълнил дейности за 150 милиона лева. По проект на обща стойност 611 милиона лева, част от Националния план за възстановяване на устойчивост. И това е в частта дигитална трансформация, автоматизирано управление на подстанции 110-20 кВ. Дейностите вървят по график и до края на следващата година е планирано всички подстанции на ЕСО да се управляват дистанционно от опорен пункт, господа. До момента над 200 подстанции се управляват автоматизирано. До края на годината се планира те да станат 230. И в момента продължава мащабната реконструкция на близо 1000 км електропроводни линии на 110 кВ. С това увеличаваме преносния капацитет на мрежата. Това и позволява ускоряването на процеса на декарбонизация реално. Изпълнява се и друг мащабен проект – Green Ebor. С обща стойност 1,5 милиарда лева за реконструкции на 966 км електропроводни линии. Там предвиждаме трансформацията им от ниво на напрежение 220 кВ към 400 кВ, както и изграждане на нови уредби 400 кВ в близост до съществуващите подстанции на ЕСО. Ето това е друго реално действие по увеличаване капацитета на мрежата и обезпечаване включването на растящия брой новоизграждащи се ВЕИ мощности. Този проект е със срок 2030 година, а ЕСО кандидатства за финансиране по Модернизационния фонд. След като в края на юни и началото на юли успешно преминаха пробите на новия междусистемен електропровод на 400 кВ между България и Гърция, между подстанции Марица Исток и Неа Санта, с което се увеличи междусистемната свързаност между Гърция и България, започнахме незабавно работа и по другия проект Кармен 2, съвместно системния оператор на Румъния. Бюджетът за България е близо 1 милиард лева, с които се планира изграждане на 270 км нови електропроводи на 400 кВ и нови подстанции 400 кВ, изключително в района на Североизточна България. По отношение на конвенционалната енергетика. Извършени са всички надлежни проверки относно степента на готовност на енергийните дружества за работа през есенно-зимния период 2023-2024 година. Проверени са енергийните обекти в ТЕЦ Марица Изток 2, Контур Глобал Марица Изток 3, AES Марица Изток 1, Брикел, Бобов дол, Топофикация Перник и ТЕЦ Марица 3. Извършени са проверки на техническо състояние и експлоатацията на електропреносните и електроразпределителните дружества. В това число ЕСО и по отношение на електроразпределение на Север, обектите в Трявна, Дряново, Еленово, Муртак, Търговище и Велики Преслав. ЕСО и електроразпределение Юг, това са обектите в района на Пловдив, Димитровград, Хасково, Хармали, Свиленград и Първомай, както и ЕСО и електроразпределителни мрежи Запад, обектите в региона на Благоевград, Дупница, Сандански и Петрич. През август установихме възможен проблем с топофикация Габрово по отношение на техническото състояние и експлоатацията на централата. Оказахме се прави. Защото малко след това компанията се отказа от лиценза за извършване на услугата. За да подпомогнем битовите клиенти на топлофикация Габрово, които през предстоящия отоплителен сезон няма да имат топлоснабдяване, изготвихме проект за подпомагане с фиксирана сума, като проектът на решение се очаква да бъде приет на заседанието на Министерски съвет на 18 октомври. До края на годината са гарантирани всички необходими количества природен газ. Необходимите количества за периода януари-април 2024 ще се осигурят чрез доставките от Азербайджан, чрез добива от подземното газово хранилище Чирен и чрез доставки на втечнен природен газ. Булгаргаз е в процеса на приключване на договора с избрания изпълнител по проведения 10-годишен търг за доставка на втечнен природен газ. Както и ще проведе търг за доставка на допълнителни 2 тераватт часа в рамките на резервираните от дружеството слотове за регазификация и съхранение за първото тримесечие на 2024 година. Цените на обществения доставчик към момента остават и са конкурентни спрямо европейските пазари. Подземното газово хранилище Чирен е запълнено на 96,2%, с което България изпълнява ангажимента за запълване на хранилищата в съответствие с изискванията на европейския регламент. През юли беше дадено началото на същинските строителни дейности по проекта за разширение на подземното газохранилище Чирен, надземна част. Проектът е от ключово значение за страната и цели удвояване на капацитета на физическия обем, който може да бъде нагнетен до 1 милиард кубични метра природен газ, както и увеличаване на възможността за добив и нагнетяване до 8-10 милиона кубични метра на ден. Проектът е от общ интерес на стойност 308 милиона евро съфинансиране и от механизма за свързване на Европа в размер на близо 78 милиона евро. Определен е за национален обект съгласно нашето решение, съгласно решението от 14 октомври 2021 година и се очаква да бъде изпълнен до края на 2024 година. Изпълнението му ще ни даде много по-голяма гъвкавост и оперативност при експлоатация на подземното газово хранилище, замяна на стари технологии и развитието на допълнителни системи за безопасност, сигурност и управление. Припомням, че на 8 август тази година Европейската комисия одобри мярка за държавна помощ в подкрепа на реализацията на проекта за разширение на подземното газово хранилище Чирен. В началото на 2024 година се очаква в експлоатация да бъде пуснат плаващия терминал за втечнен природен газ в Александрополис. Булгартрансгаз участва с 20% от акционерния капитал в компанията, развиваща проекта. Това ще даде допълнителна сигурност за диверсификация на газовите източници на страната ни. Междусистемната газова връзка България-Сърбия. На 15 септември получи акт 15. Строително-монтажните дейности по участъка на българска територия са завършени. Успешно са приключили всички изпитания на якост и плътност. Очаква се издаване на разрешение за ползване на проекта за междусистемна газова връзка на българска територия от страна на ДНСК. Предстои въвеждането в търговска експлоатация. Управление на подземни богатства. Защото това почти никога не се говори за това министерство. Усилията на настоящия екип на Министерството на енергетика в областта на управление на подземните богатства бяха съсредоточени основно върху необходимостта да бъде наваксано огромното закъснение при обработката и разглеждането на искания за предоставяне на разрешение за търсене и на концесии. Без съмнение, това е ключов фактор за инвестиционния климат в сектора. Има основно значение за активността на бизнеса. За периода от 6 юни до 10 октомври тази година са довършени процедурните действия по залежали от години искания за предоставяне на права за подземни богатства. Подписани са общо 29 договора и допълнителни споразумения за изменение на действащи договори. Довършени са също и процедурните действия по 19 проекта на разрешение за търсене и проучване и 7 проекта на решение за прекратяване на концесионни договори. За 4 концесионни процедури продължава процеса по прекратяването ни. Няма да се спирам подробно на интензивната международна дейност от страна на Министерство на енергетиката. Подготвените меморандуми за разбирателство и сътрудничество на държавно ниво, рестартираните преговори по критични проекти, интензивните срещи с съседните страни, с оглед ускоряване на проектите за междусистемна енергийна свързаност и сътрудничество в областта на ВЕИ, интелигентни системи, енергийни общности. Можете сами да се убедите, че за тези 4 месеца сме отбелязали напредък, за което мога да благодаря на екипа на Министерството, колегите от дружествата в енергийния сектор на Министерския съвет, депутатите от Комисията по енергийни въпроси, социалните партньори, неправителствените организации и най-вече на заетите в сектор енергетика, които с работата си гарантират, че, цитирам, дори най-студената зима да дойде. Ние сме обезпечили работата на сектора и няма да имаме проблем с посрещането на нуждите на гражданите, бизнеса и институциите. Уважаеми сънародници, отчетът подробния на екипа на Министерството на енергетиката, ето този отчет, ще бъде качен на сайта на Министерството след тези дебати. И всеки български гражданин ще може да се запознае с него. Благодаря за вниманието.
Благодаря за изказвания. Госпожо Митова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, свидетели сме на тоталното унищожение на българската енергетика от месеци, но е коректно да се отбележи, че този процес далеч не започна с текущото управление на страната. Още когато се дискутираха параметрите на плана за възстановяване и устойчивост от Има такъв народ и Министерство на енергетиката, изразихме негативни становища по плана в сектор енергетика и въпреки това министърът на финансите реши да изпрати плана така, както на него му харесва. Еднолично, те така процедират. И какво беше поето като ангажимент пред Европейската комисия? Намаление на въглеродните емисии от централите до такава степен, че те няма да могат да оцелеят и ще внасяме електроенергия. Паметно беше и обявяването от страна на Асен Василев, че България никога повече няма да купува руски газ, още преди Европейския съюз да има каквото и да било общо решение по въпроса. Въпросът е фирмите посредници да спечелят. Ще внасяме руски газ, ама ще казваме, че не е руски. И сега стигаме до скорошното решение на Народното събрание да постави допълнителни такси върху вноса и транзита на руски газ. Ама колеги, какви такси върху нещо имагинерно и въображаемо? Нали няма никакъв руски газ в България? Кое таксувате? Асен Василев счита, че има два вида газ. Единият е евтин, но политически некоректен, а другият е скъп, но е съставен от молекули на свободата. Същият този поне успя да договори дерогация за вноса на руски петрол. Сега ние сами се отказахме от нея. Защо? Както казва Денков, ми. От 8 юни 2022 година Слави Трифонов съобщи, че изтегля министрите си и слага край на тази агония. От тогава се случиха много неща. Приеха се две решения на Народното събрание, свързани с енергийната несигурност, но по тяхното изпълнение ни звук, ни стон. Стигаме до закона за енергията от възобновяеми източници. Приес, въпреки всички негативни становища и въпреки факта, че членовете на Комисията по енергетика знаят, че ЗЕВИ не става за нищо. Единственият аргумент, с който се подхожда към всяко безумно решение в сектор енергетика е, трябва да вземем парите по ПВУ. Същият е и аргументът за закона за енергетиката. Да, лош закон, но трябва да го приемем, за да вземем парите. Не ви ли е срам малко? Абсолютно никъде в директива 944 не се посочва конкретна дата за либерализацията и никой не ни кара това да се случи началото на 2026 година. Ние сами решаваме това безумие, защото обичаме да се натягаме извънредно на Урсула, тъй като част от вас са представители на нейната тясна специалност. Чрез отпадането на точка 8 към член 4 алинея 2 обрекохте на безвъзвратно и тотално затваряне целия Маришки енергиен комплекс. Защо? Сега ще разберете за пари, за много пари. Оказва се, че тези пари вече са разпределени във фирми приближение на Продължаваме промяната и не го откривам аз, а господин Делян Добрев и колегите му от ГЕРБ. И тук се обръщам към господин Борисов, който го няма в залата. Господин Борисов, кога ще започнете малко да го слушате Делян Добрев? Наскоро ви сподели и как Министерски съвет са пуснали грантова схема за фотоволтаици с батерии по ПВУ,
което не е позволено поради решение на Народното събрание, но както вече установихме, никой не се интересува от решенията на Народното събрание. По тази схема ще раздадат над половин милиард на фирми с активи за над 60 милиона евро за миналата година. Аз мога още сега да ви цитирам тези фирми, но съм сигурна, че господин Добрев вече ви е казал кои са. Прекратете и вие тази агония вече. Търпението е хубаво качество, но това вече преминава границите на допустимото. И тъй като Делян Добрев очевидно не е успял да ви убеди, колеги от ГЕРБ, то тогава аз ще опитам. Защо толкова целенасочено се стремят според вас от Продължаваме промяната за затвори централите? Заради проекта B-Lion. Това е проект за близо 30 милиарда лева, а реализацията му зависи само от едно нещо. Земята на Мини Марица Исток, която е 250 квадратни километра. Затова Продължаваме промяната правят всичко възможно да унищожат дружеството, колкото се може по-бързо. Защо имаме толкова много земя ли? Идеята им е да произвеждат 380 хиляди тона зелен водород на година, от които 180 хиляди тона годишно да бъдат за износ. Проектът предвижда изграждането на 5,5 гигават пико солари до 2028 година и отвояването им до 10 гигават пико до 2033. Това е лудост. Миньорите извършат на улицата, всички централи минават на газ, всички ние отново плащаме солената сметка, а шепата рикати ще станат милиардери. И целият проект е на кого? На министър Румен Радев. За първи път за проекта B-Lion е дадена информация в националната пътна карта водородно бъдеще за България, разработена от Министерство на иновациите и растежа, докато министър там е Даниел Лорер, разбира се. На 30 март 2022 година на семинар отново е представен проекта B-Lion като един от основните такива в България и най-голям в Европа, представен от германски политик и член на Европейския парламент. През май 2022 година същият министър на енергетиката в качеството му на заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България е представил инвестиционния проект за 15 милиарда евро B-Lion пред германски бизнес тогава като част от делегацията, която е на посещение в Берлин. Същевременно към Министерство на иновациите и растежа в средата на 2023 година е подадено заявление за финансиране на малка водородна долина на територията на община Стара Загора Захир. В последната версия на териториалните планове за справедлив преход на страница 27, стълб 1.5, отново е посочено. Примерен и интегриран широкомащабен проект по тази схема е проектното предложение на B-Lion за зеленоводородна долина, представено и обсъдено с Hydrogen Europe. От всичко изброено може да се направи еднозначен извод, че терените на енергиен комплекс Марица-Исток са отредени именно за този проект и колкото по-бързо се затвори комплекса, толкова по-бързо ще започне реализацията му. Един от основните проблеми при реализирането на такъв мащабен проект е наличието на голям воден ресурс. Ако се цели използването на водите от язовир Овчарица, те няма да ви стигнат. Той е с много малък обем от 62 милиона кубични метра, а също така е обявен за защитена зона в рамките на Натура 2000. Не без значение и цената на произвеждания водород, като в момента цената в Европа се движи между 4 и 8 евро за килограм, която се явява изключително висока като стойност. Тук е без значение всъщност кой стои зад тези планове за изграждане на B-Lion, но прозира тотално безхаберие на тези, които искат да затрият енергетиката на държавата. Всички тези действия и бездействия на управляващите водят до неефективно функциониране на системата и от нетен износител се превръщаме в нетен вносител. И не, колеги, от Има такъв народ. Не става въпрос само за парите по ПВО. Става въпрос за още 30 милиарда. B-Lion явно трябва да значи български лъв, но по-скоро идва според мен от билиан или размера на комисионите им. Единственият колосален извод, който имам след колосалните ви схеми за милиарди с прякото участие на действащия министър на енергетиката Румен Радев, един колосален... Ево ставка. Веднага.
Има ли реплика? Заповядайте, господин Йорданов. Господин Събрутев, втора реплика.
Госпожо Митева, правилно ли разбрах, че този, който е министър на енергетиката, вероятно и затова е министър на енергетиката, защото неговата фирма с негов проект за взимане 30 милиарда от българите, за да се направи проект и за целта ще затрият Маришкия басейн, ще уволнят хората, ще вземат земята, а може и да източат 1-2 язовира. Правилно разбрах, че всичко е за 30 милиарда на сегашния министър, който е сложен за тази работа. Защото, доколкото си спомням, пепетата гласяха някой друг за министър на енергетиката. И изведнъж се появи човека Би Лайн или Лайл, или там каквото е, 30 милиарда. Ще излезе ли тук да дудне още един час и да обяснява за собствената си фирма как колосално се е наместил, без добро име, колосалните... Там един колосален пух се обажда, но не им стигат 4 милиарда от енергетиката от плана да откраднат, а сега е 30 милиарда. Правилно ли разбрах, че същия е то, който все още е министър. И енергетиците, които протестират, да си го намерят, да си го попитат.
Господин Сапрутев. След процедурата ще ви дам възможност.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Митова, аз наистина не разбирам какви говорите. За периода, за който вие казвате, че е подписана смъртната присъда на българската енергетика, всъщност министър на енергетиката беше от Има такъв народ. Вие да не би да кажете, че по ваше време, с ваше съгласие, е подписана смъртна присъда на българската енергетика. И само ще ви кажа, вие бяхте тогава служител на БЕХ. Искам да видя вашето становище против този план за възстановяване на устойчивост. Сега, няколко пъти споменахте вашето изказване, господин Асен Василев. Само че ще ви кажа, аз бях част от преговорите тогава за плана за възстановяване на устойчивост. Вашият министър, заедно с господин Василев, работеха в пълна синергия. Това, което е разписано като план за възстановяване на устойчивост, е в резултат и на вашата работа. И днеска вие да излезете и да си оплюете собствената работа е наистина много ниско. Благодаря.
Трета реплика има ли? Няма. Искате ли дуплика? Заповядайте.
Първо към господин Йорданов. Мисля, че правилно сте ме разбрал, но когато първоначално се започва пласирането на проекта B-Lion, господин Румен Радев не е бил министър на енергетиката. Той е бил част от Асоциацията на индустриалния капитал, като в момента при разглеждане подробно на презентациите, които са публично достъпни в интернет, се вижда ясно, че първият партньора за проекта B-Lion е Загора Холдинг, което също е свързана фирма с министър Румен Радев, така че аз имам обосновано предположение, че господин Асен Василев сменя в последния момент нашият уважаем колега Рибарски с господин Румен Радев точно поради тази причина, за да се реализира проекта за водородната долина. По отношение на становищата на господин Сабрутев, има официални писма на Министерство на енергетиката, които ще ви предоставя след като поискахте тези писма, които са с негативни становища по отношение на намаляването на емисиите с този процент и за 2019 година. По отношение на моето становище, аз винаги съм била против, включително и на доста решения на нашият личен бивш министър на енергетиката и нямам никакъв проблем с това да ви го заявя. Не смятам, че господин Асен Василев се съобразяваше с каквото и да било решение по отношение на плана за възстановяване и устойчивост на Комисията по енергетика в парламента, защото можете да се запознаете и с стенограмите от тогавашния парламент, където ясно бяха изложени всички мнения и становища на тогавашният ни колега Тихомир Тенев, който беше част от Комисията по енергетика. Благодаря ви.
Господин министър, заповядайте.
Тоест, доколкото разбирам, господата, излизащи тук, трябваше да цитират от някакъв лист колосално. Аз трябва да казвам лъжа. Това беше, доколкото разбирам, сценарий. Сега разработиха много оригинален сценарий с B-Lion. Това наистина е изумително, но от друга страна прекрасно е, че може да има трибуна, най-сетне да се говорят смислени нататък концепции. Къде е първо лъжата обаче в споменатото? Билайн не е проект на една фирма. Билайн е концепция. Концепцията съм е разработвал именно в качеството си на заместник-председател на Асоциацията за водород, горивни клетки и съхранение на енергия. Това е една от четирите концепции в рамките на Hydrogen Europe. Общо подкрепени като принципни концепции, които трябва да бъдат лайтхаус инициативи в континента, за да може да се говори в голям мащаб. Както много пъти съм подчертавал, голямото предизвикателство на регион Стара Загора, и то е отразено в териториалните планове, е именно социалната част. Ако ние решаваме единствено технократската от гледна точка на мощностни баланси, това е много по-лесната задача и тя е решена. Същественият и драматичен проблем е какво правим с хората, които работят там. Те са и най-важният актив. Оттам преди години тръгна и разработването на тази концепция. Господа и дами, тя изобщо не включва самоцелно производство на зелен водород. Това, което тя включва и на което набляга, е привличането на индустрии, които потребяват този водород. Това са всички в частта на химия, петрохимия, всички в частта на специфични металургични процеси. Знаете, че там вече имаме субституция с зелен водород. Този вид производители всъщност и по това работим да дойдат и да консумират там на място. Те не само могат да ангажират голямата част от работната ръка, но и създават достатъчно дълга верига на добавена стойност. Най-глупавото нещо е да изнасяш електрони. Това е частта електроенергия. Малко по-умно е да изнасяш молекули, но и това не е най-доброто. Очевидно най-доброто и трябва всички да работим, всички да работим за това, е България да изнася продукция. Продукция, която потребява тези енергоресурси. Това е философията на Билайн. От споменатите суми, това е най-нелепото в изказването ви. Там не се предвижда и не се търси дори един лев от българска страна или пък публични ресурси. Това, което единствено се търси и което намираме за смислено и което всъщност и вие подкрепяте, и то е именно запазване на интегритет на този регион. Тъй като технологиите, разбира се, се развиват постоянно, което означава дават възможност да постигнат в един смислен хоризонт и по-добри цени. Именно по този повод пък се стартира съвсем друг проект, не ги бъркайте, Захир. По проекта Захир, нека да го кажа ясно, изключително се гордея с разработването му, това за съвсем друго амплуа преди публичната ми ангажираност като министър на енергетика, защото е единствения проект, който е финансиран по зелена сделка, насочен като финансиране към въглишна топлоелектрически централа. Да го повторя ли пак? Единственият проект по зелена сделка в Европа, в който ТЕЦ получава помощ, подкрепа, и този ТЕЦ се казва ТЕЦ Марица Изток 2, е по този проект, държавният ТЕЦ. По смисъла на този ТЕЦ, по смисъла на този проект се цели да се потърси интегритет. Интегритет в частта на генерация, интегритет след това в прилагането на този водород. Да, там се търсят и по-добри цени. Към момента на проектно ниво, споменатите, за които вие казахте, това е вярно от изказването ви. Между 4 и 8 евро. Аз дори ще го допродължа. Знаете, че на общата европейска опционна платформа, впрочем и с мое участие, от началото на годината вече започна и стартира прилагането на водороден индекс. В България има добро водородно общество. И то трябва да продължава да работи. Това е една смислена и разумна инициатива. А да изварите от контекста съдържанието кой къде в даден момент е работил, с коя структура е бил ангажиран, това е доста нелепо. Уверявам ви, че не се кандидатства за финансиране от наша страна по този начин. И второто също достатъчно важно нещо. Както и вие отлично споменахте, само че някак си остана недоразвито. Това е потенциален проект. Това е потенциална възможност. Това, което искаме, е в този регион да има конкуриращи се проекти. Това, от което страдаме най-много в момента. Всеки път на срещи, когато ми се каже какви работни места ще отворите, кой държавата ли да ги отвори? Държавата трябва да създаде предпоставките за предприемачите да работят и да отворят тези работни места. Да направим само държавни предприятия, които някои хитри предприемачи да приватизират. Това ли трябва да правим? Не. Трябва да има условия, за да могат да работят. Всъщност, ето това е именно голямото предизвикателство в териториалния план Стара Загора.
За изказване, колега. За изказване. Заповядайте, госпожо Михайлова.
тъй като нямаме право на реплики към господин министъра, бих искала, ако желая той да вземе думата и да отговори на някои въпроси, като например, ако сте начертали господин министър толкова розово бъдеще за регион Стара Загора, защо 14 ден по улиците спят хора, включително от въпросния ТЕЦ 2 държавния? Да, държавният ТЕЦ участва с някакви финанси във вашият, меко казано, съмнителен проект, който вие прокламирате от години в региона Стара Загора, заедно с едно НПО там. Заедно с всички посещения и хиляди разговори, които сте правили, но вие нито един от работещите в този комплекс и в мините, нито някой от нас, гражданите на регион Стара Загора, успяхте да ни убедите, че това, което вие тук говорите, не е в нечия част на полза. Аз не казвам, че е във ваша част на полза. Няма да влизам в този разговор. Вие си знаете какви са ви причините да правите ли едно или друго нещо, но можете ли да отговорите, ако всичко това, което вие казвате, е вярно и чертаете този розово бъдеще за нас, старозагорци, защо нито един старозагорец не вярва в тези думи, които вие казвате? От друга страна, искам да кажа някои неща. Вие говорите за приватизация, евентуално на някое дружество, нали, за апетитите на този или онзи. Извинявайте, обаче през последните месеци се доказва точно обратното. Казвате да има условия за бизнес. Кои са условията за бизнес? И за чий бизнес? Ние видяхме списъците ви вече. Може би не са вашите, господин министър на енергетиката. Може би са на някой друг от това правителство. Ние не коментираме чии са. Но факт, че бяха на това правителство с министър-председател Денков. Факт е, че това е една от причините, поради които стачката започна. Всъщност започна протеста, стачката ще започне по-късно. Предполагам, вече сте чули. И това е факт, защото днес вероятно всички политически групи заедно с нас са получили писмото на енергетиците и на миньорите, в което се казва така. Ще има следващи действия. Защо? Ако всичко, което вие казвате е истина, това продължава. Тези хора не разбират от естеството на работата си, която вършат десетки години ли? Те ли не разбират? Тези стотици? Хиляди хора ли не разбират какво им се готви и какво им се случва през поредицата документи, които вашите правителства навряха в Европейската комисия? Или вие не разбирате? Някой не разбира. Някой прави нещо, което не е така. Аз залагам на това, че тези стотици хиляди хора разбират по-добре от това правителство, което се компрометира рязко. По отношение на приватизация, там не забравяйте, в решението на Народното събрание никога не остава време да говорим на това, но понеже е вод за недоверие в сектора енергетика, вие и към Булгартрансгаз имате тези апетити. Заварени от БЕХ и за евентуална приватизация по-нататък, защото и за забранителния списък за приватизация, може би вие не го знаете, тогава не бяхте министър, но те бяха същите. И Петков беше същия, и Орер беше същия, и Мирчев беше същия, и Рибарски беше същия, и Денков беше същия, всички бяха същите. Това не е друго правителство, това е същото правителство. Същото правителство, което записа загробването на българската енергетика в плана за възстановяване и устойчивост. Вие, господин министър, как предоговаряте този план в момента? Как правите енергийна стратегия в момента? Как обезпечавате всички тези хиляди думи, които говорихте тук 45 минути и ние трябваше наново да ви слушаме за пореден път? Да, публикувайте тази програма. Тя ще бъде разкостена или там отчет, както го наричате, ще бъде разкостена от миньорите, енергетиците и от нас. За 22-а година 50 гигавата е общо произведената електроенергия в България. Гигават час. Точно така. 26 хиляди от тях са от топлоелектрическите централи. Нали така? Нали така? За 22-а. Вие тези данни ги имате, има ги и ФСО. Нали така? Износа ни е 12,2. Ако бяхме спазили условията, които заложихте, тези, които ви е много весело, колко щяхме да сме произвели? По-малко от това, което сме изнесли. Разбирате ли за какво става въпрос? Сега разбирате ли за какво става въпрос? Стотици, десетки, хиляди хора ви го казват. Днес вечерта в 6 часа вие ще видите мнението по отношение на вашия доклад, който смятате да публикувате от всички общини в България.
от всички хора в България излизат в подкрепа на колегите си и другите енергетици. Така че, господин министър, публикувайте каквото искате, но нямате думи, с които да обясните на хората тези лъжи, сътворявани през няколко правителства, за съжаление, съставени от едни и същи хора. Единственото, което правите и тази среда, която осигурявате за бизнеса, в кавички, разбира се, е това, което правите с вашите коалиционни партньори от ГЕРБ и ДПС, които насъдиха 16 години в нашата област. И вие, Продължаваме промяната и Демократична България, достойно ги наследявате по абсолютно същият корумпиран, ликвидационен за региона начин.
Има ли реплика? За реплика ли? Да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Госпожо Михайлова, вие говорихте за Старозагорския регион. Аз съм избран от Кюстендилски и мога да ви кажа и още няколко други факта, които бих искал да попитате, господин министра. ТЕЦ Бобов дол ще загуби 2000 души. Това са 2000 души, които ще останат без работа. Още 7-8 хиляди от съпътстващи фирми в производствения процес в Кюстендил ще останат също без работа. При заетост от 47 000 души, говорим за 10-11 000 души, които ще останат без работа. Госпожо Михайлова, защо не попитате, изграждащи се фотоволтаични паркове, колко работни места ще отворят? В Кюстендил, в Дворище, ще се изграждат близо 1000 декара фотоволтаични паркове. Колко такива ще има в Старозагорския регион? И колко работни места ще отворят? Благодаря ви.
Друга реплика. Заповядайте за дуплика, госпожо Михайлова.
За съжаление, вие сте прав и там ще има проблем с работните места, както при нас, макар и малко по-малък. За нещастие, това е един от примерите, в които частни собственици по някакъв начин се договарят с редица правителства в собствени интереси, разбира се, не в интерес на работещите. Договорките на господин Ковачки с правителството на Продължаваме промяната са неясни. Ние видяхме какво се случи по време на преговорите и как те оттеглиха стачни действия, защото повярваха, нали, там не е ясно кой и как повече лъжи. Факт е обаче, че хората ще останат без работа и че алтернатива за тях няма. Както няма алтернатива за работните места в Стара Загора, защото всичко, което се изговори тук с огромно самочувствие от представителите на правителство, беше ще. С това ще ние няма как да бъдем спокойни. Но тук не става въпрос и само за работните места, става въпрос за екологията, защото, нали, това е едно от основните неща, които се коментират. Не се говори за рекултивацията, не се говори какво се случва от тук нататък с тази земя. Не се коментира също и как се лозоваха стотици декари изсечени гори, 40 годишни гори, не знам кой вече точно е министъра на околната среда в момента, защото те всички са абсолютно безотговорни през последните години в това отношение, за да бъдат залесени там фотоволтаици. Ами вие 35-та година започвате те първа да мислите как ще ги рециклирате тези фотоволтаици. Цялата ви схема е толкова сбъркана и толкова много личи, че се чакате да прилапате едни пари и за това няма и да има кой да ви повярва. И ако сега в момента вашите коалиционни партньори от ГЕРБ ви подкрепят, аз мисля, че това ще бъде изключително показателно за вашата симбиоза. Как сте се движили, как сте се отглеждали наследници, как се наследявате всички. Но имайте предвид, аз ви го казах и пред няколко дни и пак ще ви го кажа. Никое правителство не е спечелило битката срещу собствения си народ. Вие много нагло излизате срещу собствения си народ. Лъжите в очите, правите далавери, но това ще ви се отрази. Лошото е, че ще се отрази на цялата ни държава благодарение на вас. Дайте си сметка къде се намирате. Дайте си сметка.
Господин министър, заповядайте.
В
В крайна сметка трябва да се казват точните числа, за да може да се и правят нататък ясни и категорични изводи. Да, миналата година, 2022 година, беше рекордна година по отношение на цени на пазарите на електроенергия. Именно тези високи цени на пазарите на електроенергия дадаха възможност на голяма част от горивните инсталации, ползващи не само лигнитни въглища, а въобще въглищна горивна база, да работят и то да работят с висок нетен накрая финансов резултат. По отношение в България, това е и причината за големия износ всъщност. Просто защото в крайна сметка пък потреблението не се променя. То е долу-горе констант. Най-накрая ние имаме от порядъка на около 32 тераватт часа годишно електропотребление в страната, от които, както добре надявам се знаете, между 12 и 13 тераватт часа е това за битовите потребители. За конкретната 22-а година, за да видим периода, който е буквално съпоставим до 8 октомври, както го гледаме в момента. Да, кондензационните централи тогава произведаха около 17,5, закръглям ги, тераватт часа. За тази настояща година те са 9,2 тераватт часа. Изключително това стана в рамките на комплекса. Както много път съм казвал, толкова високи бяха цените, че дори нискотехнологична централа, каквато е тази в Димитровград, се включи и работи. Вече не мога да преценявам дали отговаря на всичките екологични изисквания, но за това трябва и си има институции и колеги, които да могат да проверят и да кажат нещо повече в тази част. Но същото нещо се отнася дори и за централите, които са в други комплекси. Говорим за Варна, говорим за Блок 4 на Русе. Блок 4 на Русе за този период миналата година произведе 183 949 мегаватт час. За тази година нула. А, и тук пак е нула. Защо е нула? Ами защото просто цената не отговаря, пазара не позволява и не дава тази възможност. Това е цялата работа. Въпреки това обаче, имаше още една спекулация, и то периодично се казва това нещо, ние тогава ставаме нетен вносител. Разбира се, че няма такова нещо. И до момента, до 8 октомври, България е нетен износител. Имаме около 3,5 почти тераватт часа, всъщност изнесена електроенергия. От общо произведената в страната 31,1 тераватт часа, т.е. над 10%. Отново подчертавам, не слагайте същия апликатор като коефициент и за предходна година. Просто целият излишък, който тогава се направи в резултат на високите цени, отиваше за износ. Това е по отношение на тази част. По отношение на изказването с солари, особено в комбинацията с въглищни централи. Ама вижте, единственият начин те да успеят да осреднят по-ниска емисионна стойност в рамките на електропроизводството си е или да блендират, да смесват горивната база, много го правят с биомаса и дано да го правят почтено и коректно, но да, вариант и начин е също така и с соларни системи в рамките на същия интегритет, на същата свързаност мрежове. И това е нещо, което се струва да се обмисли и да се поощрява потенциално. Същото е и с преминаването евентуално към алтернативна горивна база, каквато е на газ, само че знаете, че не може да стане с същата горивна система, за съжаление. Така че моля тези неща да се казват педантично точно. Сектора е инженерно-технически, то е точен сектор, не е политически сектор.
За изказвания, колеги. Госпожо Нинова.
Уважаеми български граждани, днес обсъждаме вот на недоверие за, да не кажа, най-важния сектор в развитието на една държава, това е енергийния сектор, защото от неговото състояние зависи развитието на икономика, на земеделие, на здравеопазване, всичко. И от неговото състояние се засяга всяко едно семейство и домакинство, всяко едно. Правителството на ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС убиват българската енергетика последователно, категорично и неотстъпчиво. Това представлява риск за националната сигурност. Днес трябва да разглеждаме въпроса за енергетиката в неговата цялост. Да, има конкретен повод. Плана за възстановяване, териториалните планове, протестите на хората – Но това е само част от цялата картина. Ще започна с ядрената енергия. Това правителство продължи политиката на Борисов от предишните негови управления, които бяха обобщени в едно изречение. Че Белене е гьол. И то в момент, когато Европейската комисия определи ядрената енергия за зелена енергия. Тоест, тя е част от зелената сделка, която е добра политика, но трябва да мислим как да бъде приложена. Европа смята, че ядрената енергия е зелена. Българското правителство смята, че трябва да я зачеркне. При положение, че Франция обяви амбициозен ядрен план за разкриване в следващите години на 14 нови ядрени централи. Тази политика започна още от правителството на ГЕРБ и получи своята кулминация вчера с решението на този министерски съвет, че изважда Белене от обектите за национално стратегическо значение и закрива проекта. Имам въпрос към министъра на енергетиката, който говори за прозрачни процедури. Господин Радев, питам ви и искам отговор. По каква процедура определихте фирмата, която да оцени двата реактора, които подарявате на Украйна, бих казал, а не продавате? Без обществена поръчка, при множество кандидати, един е посочен директно. По каква методика тази фирма е оценила двата реактора? Колко е цената и дали няма да се окаже, че ги продавате за жълти стотинки? И не на последно място, защо доклада по този въпрос е засекретен? Прави ли ви впечатление, колеги, че напоследък корупцията е секретна? Всеки доклад, който касае корупция, злоупотреби, кражби от обществени поръчки, е класифицирана информация. Искам отговор от министъра на енергетиката, коя фирма, защо избрахте, как избрахте и на колко оцени двата ядрени реактора, които заминават за Украйна, с което слагате край на проекта Белене. Втора тема – дерогацията за руския петрол. Дори Европа разбра, че няма да се справим и ни даде отсрочка до края на 24-та за ползване на руски петрол. Въпреки това, вие тръгнахте към отмяна на тази дерогация. Накрая се постигна някакъв баланс, но е факт, че от тук нататък рафинерията трябва да намалява обема на ползвания руски петрол и да увеличава неруския. И сега имам въпрос към Асен Василев. Някой изчислява ли в последните дни как ще се отрази това на българската енергийна система, да го кажа най-общо? Казвам в последните дни, защото само за 48 часа след началото на конфликта, на войната в Израел, цените на петрола скочиха с 5%. Войната ще се задълбочава, в това нямаме съмнение, нали? Ще се включат и други арабски държави износители. Някой изчисли ли как ще стига този неруски петрол до рафинерията? Колко ще струва? Колко ще оскъпи? До масата на хората, до магазина, до масата, колко ще оскъпи хляба, сиренето, кашкавала, като мислите, казвате, че мислите за хората. Втори риск от ваше грешно решение. Трето, въглишните централи. Германия размрази закритите си въглишни централи за тази зима, защото прецени, че не могат да се справят. Вие вървите към закриване на българските въглишни централи. Сега можете да обяснявате много неща. Можете да говорите много красиви приказки. Вървите към закриване на въглишните централи. Казвате, че сте провели много срещи с експерти, само че и ние говорим с експерти. Те казват, че ако централите не работят, ще имаме недостиг на ток. Всички тези розови думи, спокойно, няма проблеми, докажете ни ги с числа. С числа. Защото някои от експертите казват, че ще ни се наложи да вдасяме по 2300 мегавата на час. А не можем да си го позволим, защото далекопроводите и преносната мрежа не могат да поемат такъв нос. Та също към Асен Василев, който го няма. Някой изчислява ли ги тези неща? Залага ли ги в бюджета, който ни чака? Изчислява ли как това ще се отрази на хората в комплекс? Закрита ядрена, път на закриване на въглишните, по-скъп петрол. Какво правите? Това е риск за националната сигурност. Вие сте риск за националната сигурност. И накрая човешкия фактор, в който също много се кълнете. Факт е, че хиляди работни места ще бъдат закрити. Факт е, че не знаете какво правите. Първо предложихте държавно предприятие, което да поеме тези работни места за рекултивация на мините. След това се отказахте от него. Работни места ли? 700 милиона на една фирма за фотоволтаици, която ще открие 20 работни места. Фигурира в списъка, оня списък с фирмите. Това ли ви е грижата за хората и за работните места? Всъщност, вие се скарахте за това. Чии фирми, от кой списък да присъстват повече в плана за възстановяване устойчивост, за да откраднат парите? И може би най-интересно политически наблюдения от сутринта. Прави ли ви впечатление, уважаеми български граждани, че партньорите в правителството ГЕРБ, СДС и ДПС ги няма в залата? Мога да ви гарантирам, че няма и да се изкажат, особено от ГЕРБ. И са оставили Продължаваме промяната и Демократична България да се пържат в собствен сос, защото толкова им е акъла. Но какво говори това? Говори отново за манипулациите на главния виновник за това, че енергетиката е в това състояние. Той се казва Бойко Борисов и политическата му партия ГЕРБ, който в последните 12 години водеше енергетиката към този фатален изход, а вие пък вървите след него като еди си какво. Той днес няма да дойде, няма и да се изкаже, но утре ще натисне копчето и ще спаси правителството. А ще ходи из страната и ще обяснява предизборно колко сте лоши, колко сте неграмотни, колко сте некомпетентни. Не ви разбираме защо се поставяте в тази ситуация. За него е ясно, винаги е постъпвал така. Прегърна ви, унищожава ви, главният виновник се скрива, няма да понесе отговорността. А съвместно трите, ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, представлявате риск за националната сигурност. Вие сте опасността за националната сигурност. Единственият път за спасение на България от този риск е оставка на кабинета. И Борисов има шанс утре да си докаже думите.
Има ли реплика? Заповядайте, госпожо Петкова. Втора реплика, господин Ананиев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Нинова, репликата ми е към вас и тя е свързана с едно решение на Министерски съвет, в който вие бяхте вице-премиер по икономическите въпроси, заедно с още ваши колеги, министъра на труда и социалната политика, министъра на земеделието, и приехте едно решение 203 от април 2022 година, с което всъщност вие сложихте кръст на въглищните централи в България. Вие тогава застрашихте не само енергийната, но и националната сигурност на страната. И не се опитвайте да прехвърляте проблема от болната на здравата глава. Решението за намаление с 40% на емисиите от производство на електрическа енергия го взе вашето правителство, в което вие бяхте вице-премиер. Много ви моля да си спомним тези неща. По времето на управление на ГЕРБ въглищните централи са работили без какъвто и да било проблем, и ние сме се борили с Европейската комисия и в интегрирания план климат енергетика сме казали, че поне до 2038 година България ще ползва въглищните си централи с хоризонт до 2050. Ние знаем какво е тяхното значение, знаем какъв е приносът им към електроенергийната система и знаем, че тя не може да работи нормално без тях. И винаги сме се водили от националния интерес и защита на националната сигурност на страната, за разлика от други правителства. Благодаря.
Господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Нинова, аз лично се изненадах, когато видях, че възражданите не успяха да подхлъзнат БСП, да се включи в този вот на недоверие. Но все пак вие им дадахте, така подбутнахте ги, даже им дадахте те да направят изложението по вносител. Но за мен е интересно нещо друго. Мисля, че на абсолютно всички в тази зала и всички, които гледат, е напълно ясно, че ние в момента се намираме в един предизборен дебат. Всъщност няма вот на недоверие. има така една предизборна димка, използва се тази трибуна, всъщност и затова ние взехме решение да се почива, за да не може да бъде употребявана парламентарната трибуна за предизборни цели. А това виждаме, че се прави, разбира се, от тези, които ги галят ГЕРБ от дясната ми страна, но аз и знаех, че вие се включихте всъщност в тези, които може би искат да бъдат погалени. Но на мен ми беше интересно и се надявам да чуя, по БНТ имаше едно изследване преди два дена, което каза, че 25% от синдикалистите, които са подписали искането за среща с парламента, са кандидат за общински съветници. С една дума, това са кандидати. Те си правят предизборната кампания. Много ми е интересно, има ли кандидати сред тях от БСП, вие с левицата сега си партнирате, има ли кандидати, които са подписали, които протестират, защото знаем, че има и от Възраждане, и от ИТН, че всъщност това е една предизборна агитация, която се прави тук. Даже ако видите и поредността на изказванията, всеки втори е кандидат за кмет от хората, които са вносители и които се изказват и са най-активни. Те си правят всъщност кампанията. И затова ми е интересно да чуя вашето мнение относно тази проверка на Българската национална телевизия относно кой е подписал, че всъщност има кандидати сред протестиращите и всъщност, че този протест е една предизборна агитация за предстоящите местни избори. А целта не е да се направи нещо за хората, което правителството всъщност много коректно са дали различни варианти, има предложения и конкретни решения, а няма нужда да страхуваме хората и да прави внушения. Благодаря.
Господин Тодоров, трета реплика.
Благодаря, господин председател. Госпожо Нинова, вие направихте един общ преглед.
Колеги,
на случващото се в енергийния ни отрасъл, но това, което забравихте да коментирате, е доставките на газ в България. Миналата седмица излезе новина, че германското правителство е започнало да закупува отново руски втечнен газ, макар и за Индия, което създаде така доста противоречиви отзвуци в Европейската комисия. Миналия месец пък излезе новината, това е в тази новина за германските покупки на руски втечнен газ, излезе в Deutsche Welle. В Bloomberg миналия месец излезе една статистика, че за периода януари-август 23-та година в Испания са внесени 53 200 гигават часа руски втечнен газ, което е с 38,5% повече, отколкото за същия период, забележете, за 22-та година, когато бяха най-върлите санкции срещу Руската федерация. Можете ли да го коментирате? Защо правителството продължава да бъде хората в правителството по-католици от папата?
Госпожо Нинова, за дуплика.
Госпожо Петкова, да обвинявате нас при положение, че сега ГЕРБ участвате в правителство, което за пръв път обявява тези териториални планове, е цинизъм. Такива териториални планове по време на правителството на Кирил Петков нямаше. Сега ги направихте вие от ГЕРБ, Кирил Петков и ДПС, и казвате, ма вие защо сте били в онова правителство. Освен това, запознайте се със становището на Министерството на икономиката тогава и ще видите, че то не е било съгласно с част от тези решения. Следващото. Някой ни бил подхлъзнал, господин Ананиев. Според мен, изобщо не сте си представили, че се занимавате с политика, когато БСП събираше подписи за референдум за Белене. Знаете ли колко години са минали от тогава? Няма начин някой да ни подхлъзне сега, след като години наред сме се борили за изграждане на атомна централа в Белене. И не само.
години наред, ето Драгомир Стойнев е тук, докато беше министър, може да каже какво направи за Маришкия басейн. Така че да ми приказвате тук, че някой сега ни подхлъзнал, просто забравете. Голяма част от вас не са си и помислили, че ще бъдат в парламента и в политиката, когато БСП е отстоявала такава позиция. Ние поне сме принципни и последователни. Няма кандидати от БСП на протеста. Но недейте да обиждате хората на протеста. Защото идете при тях, де? Имате ли смелост да идете? Я идете при тях. Иди, нали си смел. Иди да ти кажат какво мислят за предизборната ти кампания. Бе, тия хора се борят за хляба си. Отгоре на всичко са далеч по-отговорни от вас, защото вече поставят въпрос не само за работните си места, а за енергийната сигурност на страната. Работниците мислят за това. А вие, които трябва да взимате тия решения, зачеркнахте енергийната сигурност на страната. По отношение на руския втечнен газ, който някои европейски държави започват да внасят, ами някои европейски държави се усетиха. Започнаха да променят политиката, разбраха, че има грешки, разбраха, че няма да се справят, откриват си въглишните централи, строят си ядрени централи, внасят си газ от Русия, защото си мислят за народите и за националния интерес. А нас ни управляват предатели на националния интерес.
Благодаря, госпожо. Почивка до 11.45.